ካብትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብጠንቅ ዝተልዓለ ግጭት ንብረት ከም ዝዓነወን ህይወት ከም ዝጠፍአን ወኪል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት እየ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀው ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ጎንደር ብፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ኢዶም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም። ምስ ኣቶ ኣደራጀው ቃለ ምልልስ ዘካየደ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸ ሪፖርት በትሪ ስልጣን።
ውዕሎ ጎንደር ናይ ሎሚ ካብቲ ናይ ትማሊ ፅንክር ዝበለ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀው ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅየን ውዒለን ሰራዊት መከላኸሊ ኣትዩ ንምርግጋእ ይሰርሕ ኣሎ፣ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን እውን ጥፍኣት ይወርዳ ኣሎ ኢሎም ኩነታት ዝዓነወ ንብረትን ዝጠፍአ ህይወትን ተሓቲቶም ክገልፁ ከለዉ ኣቶ ኣደራጀው ድን ብዛዕባ ዝዓነወ ንብረት ከምዚ ይበሉ።
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት የአማራ ህዝብ ብሔርተኝነት ጥያቄን
ሆቴላት እዮም ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቐሱ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ።
ናይ ትግራይ ብሕልፊ ፖሊስ ዳሽን ኮማንደር ኣሸብር ሲሳይ፣ ኮማንደር ተስፋይን ኣበበን ካልኦትን ዝተዋደደ ስራሕ ይዓይሉ ዝነበራ ሆቴላት ሮማንን ህብረትን ከም ዝነበሩ እውን ጠቒሶም። ዝዓነቡ ሆቴላት ሆቴል ጣና፣ ሆቴል ባህረ ሰላም፣ ሆቴል ሮማን፣ ሆቴል ህብረትን ክልተ ንዓፈና ዝመጣ ዝበልወን ናይ ትግራይ ማካይን ግን ፌደራል ፖሊስ ዝብል ዝተለጠፈን እየን ኢሎም ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ካብ መንግስትን ህዝብን ህይወቶም ዝጠፍኡ ሓደ ሰጠይ ባብል፣ ሃለቃ ኣስረሱ መስቀለ፣ ሲሳይ ታከለን ኣቶ ተክለወይኒ ዝተባሃሉ ተወላዳይ ትግራይ ካብ ወልቃይትን ጸገዴን ብዝመፁ ዝተማርኹ ሓበሬታ እናሃቡ እንደገና እቶም ጉጅለታት ዓፈና ናይ ሲቪል ክዳን እናልበሱ ንኸምልጡ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ካብ ኣንደበቶም ኣረጋጊፅና ኢና ይብሉ ኣቶ ኣደራጀው ንኣቐባሊ ኢና መለስካቸው ኣማ ኣብ ዝሃቦ ቃል መጠይቕ። እዚ ኩሉ ጥፋኣት ንብረትን ሞት ሰባትን ዝሰዓበ ጥርዓናን ሻቅሎትናን ካብ ክልል ትግራይ ክሳብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪብና ዝሰምዓና ስለ ዝሰኣና እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው ብዛዕባ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ክዛርቡ ከለው ከምዚ ይበሉ።
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከወልቃይት ጸገዴን ካርማጮ የተወጣጡ ከወገራም
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንዕጥቃት ሓይልታት ወልቃይት ጸገዴን ኣርማጮሆን ወገራን በለሳን ኢዶም ሂቦም ኣለው። ብቐንዱ ብሓላፍነት ዝተረክቦም ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ጎንደር ኮማንደር ዋኞ ኣዘዘ እዮም። በዓልቲ ቤት ኮሎኔል ደመቀን ደቆምን ኣብ ኢድ ከንቲባ ጎንደር እዮም ዝርከቡ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቶም ዝተኣሰሩን ዝድለዩን ሰባት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ብዝንቀሳቐሱ ፈጠርቲ ራዕድን ሓይልታት ፀረ ሰላምን እዮም ዝድገፉ ኢሉ ነይሩ ርእቶ ደክህቡኒ ኢልዎም መለስካቸው ኣመሃ ኣቶ ኣደራጀው ከምዚ በሉ።
አሁን በሃ አንደኛ ክፍለ ዘመን ህዝቡ በነቃበት እንደዚህ ዓይነት የቃቃ ጨዋታ ጭውት ነው በእውነት የተላለፈው። እኛ የሻቢያ ተላላኪዎች
ኣብዚ ዘለናየው መበል 21 ክፍለ ዘመን ጸዋታ ቆልዒ ዝመስል እቲ ዝተፈነወ መግለጺ ንሕና ተላኣኽቲ ሻዕብያን ንሸውዓተ ጉንበትን እንተንኸውን ነይሩ 1000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ምምጻእ ኣየድልየናን ነይሩ። ናብ ሱዳን ምሰገርና ግን ኣይመረጽናዩን ቅድሚ ሎሚ ተፈቲኑ ዘይሰርሐ እዩ። ንሕና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና።
ሻዕብያን ሸውዓተ ግንቦትን ካብ 90 ዓ.ም ጀሚሩ ምሳና ርክብ የብሎምን ጸላእትና እዮም። ንሕና ንሕገ መንግስቲ ኣኽቢርና ይወደግ እዩ መንግስትና ኢልና ንንቀሳቐስ ዝነበርና ሰባት ኢና። ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ዝበጻሕና ተደጋጋሚ ጻዕርታት ጌርና ሰባት ስለ ዝተዓፈኑናን ሰማዒ ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም መምርሒ እናተቐበሉ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ዝቐተሉን ብሕጊ ዝድለዩን ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ተጠርጣሪ ሎሚ ኢዱ ከም ዝሃበ ገሊጹ። እቲ ተጠርጣሪ ሎሚ ንፖሊስ ኣምሓራ ኢዱ ከም ዝሃበ ሃገራዊ ሓበሬታን ኣገልግሎት ድሕነትን ፌደራል ፖሊስን ግብረ ሓይሊ ፀረ ግብረ ሽበራን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብጠንቂ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ጥፍኣት ከም ዝወረደ እውን እቲ መንግስታዊ መግለፂ ሓቢሩ።